Το ανάγνωσμά μας από το Λόγο του Θεού σήμερα το πρωί είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 5. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 1 έως 11. Κατά Λουκάν 5 και μπορείτε να παρακολουθείτε και από τις διαφάνειες. Καθώς τα πλήθη συνοστίζονταν κάποτε γύρω από τον Χριστό για να ακούσουν το Λόγο του Θεού και εκείνος στεκόταν στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε δύο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατέβει από αυτά και έπλαναν τα δίχτυα. Εκείνος λοιπόν ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα, «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμων του αποκρίθηκε, «Δάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ». Το έριξαν και έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που το δίχτυ τους άρχισε να σκίζεται, και με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε, «Βγες από το καΐκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί από δέος, αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του, για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στο Σίμωνα, «Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Υπάρχουν εκείνες οι μέρες που η δουλειά πάει καλά ή που η χρονιά έχει πάει καλά. Έχεις πιάσει το στόχο των πωλήσεων, έχεις κλείσει τη συμφωνία που ήθελες, έχεις πάρει την προαγωγή που ονειρευόσουν. Αλλά υπάρχουν και εκείνες οι μέρες ή οι χρονιές που όλα πάνε στραβά. Που χάνεις έναν πελάτη κλειδί. Που σου έρχεται ένα φέση εκεί που δεν το περίμενες και αναρωτιώσουν αν θα βγει ο μήνας. Και αναρωτιέσαι αν θα βγει ο μήνας. Που μια επένδυση που έκανες πάει εντελώς ανάποδα από ό,τι περίμενες. Που πήγες να κάνεις κάτι που είναι ρουτίνα για σένα και όλα πήγαν στραβά. Ή που νιώθεις άχρηστος, άχρηστη, αποτυχημένος. Που χάνεις τον ύπνο σου, γιατί νιώθεις να σε έχουν περικυκλώσει τα λιοντάρια. Η δουλειά μας μπορεί να είναι το μέρος όπου μπορεί να βιώσουμε μερικές από τις μεγάλες μας χαρές, αλλά και το μέρος όπου μπορεί να βιώσουμε μερικές από τις μεγαλύτερες μας στεναχώριες και απογοητεύσεις. Και θέλω σήμερα να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτές, για τις μέρες που βιώνουμε απογοήτευση ή και αποτυχία στη δουλειά μας. Τώρα ξέρω, θα μου πείτε, ξέρεις, είναι η πρώτη Κυριακή του χρόνου, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με κάτι λίγο πιο ευχάριστο, κάτι λίγο πιο αισιόδοξο. Πάλεψα πολύ μέσα μου με αυτό. Αλλά μιλώντας με διάφορους ανθρώπους που η χρονιά τους περίμεναν να είναι υγιείς, τους βρήκε άρρωστους. Περίμεναν να έχουν πάει, έτσι τα πράγματα βγήκαν αλλιώς. Και συνειδητοποιήσω ότι γύρω μας είμαστε περικυκλωμένοι από πάρα πολλούς ανθρώπους που η χρονιά δεν έχει ξεκινήσει για αυτούς ή η προηγούμενη χρονιά γενικώς δεν κύλησε όπως περίμεναν. Και όλο αυτό το πρέπει να είσαι αισιόδοξος, ιδιαίτερα μέσα στις γιορτές. Πρέπει να είσαι χαρούμενος μέσα στις γιορτές και να χαμογελάς. Πρέπει όλα να είναι φωτεινά και λαμπρά. Πρέπει να εστιάζεις στα θετικά. Και λες, ποιος είπε αυτό το πρέπει? Δηλαδή, αυτό το πρέπει κάνει τον πόνο του άλλου ακόμα μεγαλύτερο όταν δεν τον βιώνει στη δική του ζωή. Και λες, οι γιορτές είναι απλώς για να ξεχνιόμαστε? Τα Χριστούγεννα, όχι απλώς οι γιορτές, είναι απλώς για να θυμόμαστε πόσο φωτεινά και ζεστά ήταν όλα μέσα στη Φάτνη? Ή ο Χριστός που γεννήθηκε μέσα στο κρύο και μέσα σε ένα σκοτεινό μέρος ήρθε ακριβώς για να μας δείξει ότι η ελπίδα υπάρχει όχι όταν όλα είναι φωτεινά και χαρούμενα στις ζωές μας, αλλά ακόμα και στις πιο σκοτεινές μας μέρες. Τι γίνεται λοιπόν όταν η χρονιά δεν ξεκινάει όπως την περιμέναμε, τι γίνεται όταν η δουλειά δεν πάει καλά. Ξέρετε, ένα πρώτο ερώτημα είναι γιατί δεν πάει καλά. Και εδώ θέλει προσοχή, γιατί μπορεί σε διαφορετικούς ανθρώπους η απάντηση να είναι εντελώς διαφορετική και άρα η αντιμετώπιση να είναι εντελώς διαφορετική. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά στη δουλειά μας ή σε οποιονδήποτε άλλο τομέα της ζωής μας, μπορεί να, μέσα μας να παλεύουμε με την ερώτηση γιατί το κάνει αυτό ο Θεός, μήπως ο Θεός με τιμωρεί για κάτι που έκανα. Και ξέρετε, θέλει προσοχή, γιατί είναι άλλο να πάει κάτι στραβά στη δουλειά επειδή έκανα εγώ κάτι λάθος. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν είχα προσέξει μια προθεσμία, την έχασα και γι' αυτό πάει κάτι λάθος. Άρα δεν είναι ότι ο Θεός με τιμωρεί, είναι ότι έκανα εγώ κάποιο λάθος. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι, για παράδειγμα, πήγα να κλέψω τον άλλον και μου ήρθε μπούμεραγκ. Εκεί είναι διαφορετική η απάντηση. Και υπάρχουν και άλλες φορές, πολλές άλλες φορές, που λέει, δεν έχω κάνει τίποτα λάθος, πραγματικά, αντικειμενικά, δεν έχω κάνει τίποτα λάθος, αλλά και πάλι πήγαν όλα στραβά. Γιατί? Διάβαζα το βιβλίο του Εκκλησιαστή πριν λίγες μέρες και υπάρχει ένα σημείο εκεί στο κεφάλαιο 9 που με μια μεγάλη δόση ρεαλισμού, να πω, κοινικότητας, να πω, βάλτε όποια λέξη θέλετε, αλλά ακούστε τι λέει. Λέει, κάτι που διαπίστωσα είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν κερδίζουν στο τρέξιμο πάντα οι γρήγοροι, ούτε στον πόλεμο πάντα οι γενναίοι. Δεν είναι οι πιο σοφοί που κερδίζουν πάντα την άνετη ζωή, ούτε οι ευφυείς που αποκτούν πλούτο, ούτε οι καταρτισμένοι την εκτίμηση των άλλων. Γιατί σε όλους μπορεί να τύχουν καλές και κακές περιστάσεις και κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθει γι' αυτόν η κακή στιγμή. Όπως τα ψάρια πιάνονται στο μοιραίο δίχτυ ή τα πουλιά στην ξόβεργα, έτσι και οι άνθρωποι παγιδεύονται στην κακοτυχία όταν ξεσπάσει άξαφνα επάνω τους. Με άλλα λόγια, αυτό που λέει, αν βιώνεις μια δυσκολία στη δουλειά σου ή στη ζωή σου, μη σπεύσεις να πεις ότι είναι ο Θεός που με τιμωρεί ή είναι κάτι που ο Θεός μου φέρνει γιατί έκανα κάτι στραβό, γιατί σου λέει ότι είναι μέσα στη ζωή μερικά πράγματα να πάνε στραβά ακόμα και όταν τα έχεις κάνει όλα σωστά. Τώρα, αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, δεν παίρνει τον πόνο, αλλά μας βοηθάει να δούμε ότι μερικές φορές η ζωή είναι απρόβλεπτη και να σου πει, άρα αν η ζωή είναι απρόβλεπτη, πώς βλέπω τα απρόβλεπτα που μου έρχονται. Με το ίδιο ερώτημα παλεύει και ο Ιώβ. Προσέξτε πώς στραβώνουν όλα στην δουλειά του Ιώβ, στο επάγγελμα του Ιώβ, στο ξεκίνημα της ιστορίας. Είναι εκεί πέρα που κάθεται ο Ιώβ μια μέρα σαν όλες τις άλλες και ξαφνικά του φτάνει ένας αγγελιοφόρος και του λέει, εκεί που τα βόδια όργωναν και τα γαϊδούρια έβοσκαν κοντά τους από τα κοπάδια του, όρμησαν ληστές και τα άρπαξαν και σκότωσαν και τους δούλους σου με τα ξύφη τους και μονάχα εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα. Και ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, έρχεται άλλος αγγελιοφόρος και του λέει, ξέρεις, έπεσε και φωτιά από τον ουρανό και έκαψε τα πρόβατα και τους δούλους σου. Τα έκανα όλα στάχτη και μονάχα εγώ κατάφερα να γλιτώσω και να σου φέρω τα νέα. Και έρχονται κι άλλοι μετά και εναλλάσσονται. Τη μία είναι ότι ήρθαν ληστές και τον έκλεψαν. Τη μία, δηλαδή, υπήρχε ανθρώπινος παράγοντας, την άλλη υπήρχε κάποια φυσική καταστροφή που ήταν ακόμα πιο απρόβλεπτο και έφεραν την καταστροφή. Και τον χτυπάνε τον Ιώβ το ένα μετά το άλλο, χτυπάνε την οικογένειά του, χάνει τα παιδιά του, αλλά χτυπάνε και τη δουλειά του. Τα κοπάδια και όλα αυτά που λέει δεν ήταν απλώς η περιουσία του, ήταν και η δουλειά του. Και διαβάζεις την ιστορία του Ιώβ και λες, όλα μπορεί να χαθούν σε μία στιγμή και να μην έχεις ιδέα γιατί. Και ο Ιώβ ρωτάει το γιατί. Ο Ιώβ δεν γνωρίζει τη στιχομηθεία του Θεού με το διάβολο με την οποία ξεκινάει το βιβλίο του Ιώβ. Αυτό το ξέρουμε εμείς γιατί μας το έχει πει ο αφηγητής. Αλλά ο Ιώβ σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας δεν γνωρίζει όλη αυτή τη στιχομηθεία. Και δεν ξέρουμε και αν και πότε την έμαθε. Και δεν είναι και απαραίτητο ότι πάντα υπάρχει συγκεκριμένα κάτι τέτοιο στο παρασκήνιο. Αλλά όπως έλεγε και κάποιος που διάβαζε τις προηγούμενες μέρες, λέει, σας το λέω πρώτα στα αγγλικά, γιατί κάνει ένα λογοπαίγνιο και μετά θα το πω και στα ελληνικά. Λέει, το βιβλίο του Ιώβ λέει, «It doesn't answer a question, it questions an answer». Λέει, το βιβλίο του Ιώβ δεν θέτει την απάντηση σε ένα ερώτημα, αλλά θέτει ένα ερώτημα σε μία απάντηση. Ποια είναι η απάντηση, η προβληματική απάντηση που δίνουν οι φίλοι του Ιώβ? Μάλλον κάτι θα έκανες. Δεν μπορεί να σου συμβαίνουν όλα αυτά χωρίς να έχεις κάνει κάτι κακό. Κάτι έχεις κάνει που ούτε εσύ δεν το κατάλαβες και γι' αυτό ο Θεός σε τιμωρεί. Το βιβλίο του Ιώβ, λοιπόν, θέτει ένα ερώτημα σε αυτή την ερώτηση. Αλήθεια? Και απαντάω ουσιαστικά ότι όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι ότι έχεις κάνει κάτι. Δεν είναι ότι ο Θεός σε τιμωρεί και γι' αυτό σου συμβαίνουν άσχημα πράγματα στη ζωή σου. Το βιβλίο του Ιώβ ουσιαστικά λέει, η ζωή δεν είναι ένα deal που κάνεις με το Θεό. Δεν είναι ένα deal του τύπου, μια συμφωνία του τύπου, ξέρεις, εγώ θα τα πάω καλά με σένα και εσύ θα ευλογήσεις τα κοπάδια μου ή τη δουλειά μου. Και άρα αν δεν πάνε καλά τα κοπάδια μου, κάτι έκανα, κάτι στραβό έκανα. Το βιβλίο του Ιώβ έρχεται και λέει, μην ζεις με τέτοιες συμφωνίες με τον Θεό, μην θεωρείς ότι, α, ωραία, εγώ θα κάνω το μέρος μου και μετά θα είμαι πιστός, θα πάω στην εκκλησία, θα προσφέρω, θα διακονώ και ο Θεός θα με ευλογήσει και όλα θα πάνε καλά στη ζωή μου. Θα περάσω στις Πανελλήνιες στη σχολή που θέλω, γιατί πήγαινα στον Όμιλο, πήγαινα στην εκκλησία. Θα πάει καλά αυτό το project στη δουλειά μου, γιατί τα έκανα όλα αυτά. Θα βρω να παντρευτώ τον άνθρωπο των ονείρων μου. Επειδή τα έκανα όλα καλά, έκανα εγώ το μέρος μου, τώρα ο Θεός θα τηρήσει το δικό του κομμάτι του deal. Και αν δεν το κάνει, φταίει ο Θεός, γιατί Θεέ, εγώ τήρησα τη συμφωνία, εσύ δεν την τήρησες, φεύγω. Σου λέει, μη βλέπεις τη ζωή σου μέσα από το φάσμα τέτοιων εντός εισαγωγικών συμφωνιών. Δεν πάει έτσι. Αν λοιπόν τα πράγματα πάνε στραβά, χωρίς να έχεις κάνει εσύ κάποιο λάθος, μη σπέβδεις να πεις ο Θεός με τιμωρή ή ο Θεός δεν τήρησε τη συμφωνία, που είναι μια συμφωνία που δεν υπήρχε. Ο Θεός δεν λέει, έλα σε μένα για να σου λύσω τα προβλήματα. Πάμε στο Θεό επειδή ο Θεός έλυσε το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή μας, το πρόβλημα της αμαρτίας μας και της απομάκρυνσής μας από Αυτόν. Τον ακολουθούμε πολλές φορές στο άγνωστο, χωρίς να ξέρουμε τι θα φέρει το αύριο. Αλλά ξέρουμε ότι εκείνος είναι μαζί μας στο αύριο, όπως είναι και στο σήμερα, όπως ήταν και στο χθες. Από την άλλη, το να πεις, εντάξει, δεν φταίει, δεν είναι ότι ο Θεός με τιμωρεί, το κατάλαβα αυτό, αλλά και πάλι πονάω. Και πάλι είμαι σε μια δουλειά που φέτος δεν πήγε καλά, ή είμαι σε μια δουλειά που φέτος με όλες τις αλλαγές στο φορολογικό δεν ξέρω πώς θα πάει. Ή με όλες τις απρόβλεπτες καταστάσεις, στον πληθωρισμό, στην οικονομία, σε όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Ή είμαι σε μια δουλειά που νιώθω ότι χαραμίζομαι. Όπως ο Δαβίδ, νιώθω, η κλίση μου είναι να είμαι βασιλιάς και εγώ κάθομαι και παίζω μουσική για τον τρελό και μου πετάει και ακόντια. Αν νιώθεις έτσι, κάνε αυτό που έκανε και ο Δαβίδ. Αν νιώθεις ότι η δουλειά δεν πάει καλά, πήγαινε φέρε τον πόνο σου στο Θεό. Στον Ψαλμό 10 λέει, Κύριε, γιατί στέκεσαι μακριά. Στους δύσκολους καιρούς απουσιάζεις. Αν νιώθεις ότι ο Θεός λείπει, ψάχνεις να δεις τον Θεό και του λες, πού είσαι. Πήγαινε και πες του, όπως ο Δαβίδ εδώ πέρα, Κύριε, πού είσαι. Πού χάθηκες. Ή όπως στον Ψαλμό 22 λέει, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Γιατί στέκεις μακριά και δεν με σώζεις. Γιατί τα λόγια της κραυγής μου δεν ακούς. Θεέ μου, λέει, σου κράζω όλη τη μέρα, μα εσύ δεν αποκρίνεσαι. Φωνάζω και τη νύχτα, μα να ησυχάσω δεν μπορώ. Θυμάστε που λέγαμε πριν ότι μερικές φορές το βράδυ χάνεις τον ύπνο σου. Ή ξυπνάς τα ξημερώματα, να πας στην τουαλέτα ή να πιεις λίγο νερό και δεν σε πιάνει ύπνος μετά, γιατί έχει αρχίσει το μυαλό σου να σκέφτεται διάφορα και κοιτάς την ώρα, λες, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Πρέπει να κοιμηθώ και δεν μπορώ, γιατί έρχονται όλες αυτές οι σκέψεις. Ίσως αυτός ο ψαλμός να γράφτηκε τέτοιες ώρες, να είναι μια προσευχή που έγινε τέτοιες ώρες, ξημερώματα, από κάποιον άλλον που ξενυχτούσε και έλεγε, Θεέ, πού είσαι μέσα σε αυτό που περνάω. Υπάρχει μια φοβερή εικόνα αργότερα σε αυτό τον ψαλμό. Ακούστε προσευχή, λέει, Κύριε, βγάλε με από το στόμα του λιονταριού και σώσε με από του αγριοβούβαλου τα κέρατα. Τώρα, εμείς έχουμε σκύλους και γάτες στις γειτονιές μας, δεν έχουμε κανένα αγριοβούβαλο, δεν κινδυνεύουμε να μας χτυπήσει κανένας αγριοβούβαλος. Αλλά φαντάσου έναν αγριοβούβαλο με τα κέρατά του να έρχεται κατά πάνω σου και να λες, αν με χτυπήσει αυτό, τελείωσα. Και λέει, Κύριε, εσύ σώσε με από αυτόν τον αγριοβούβαλο που έρχεται κατά πάνω μου. Αλλά η άλλη εικόνα με το λιοντάρι είναι φοβερή. Δεν είναι όπως ο Δανιήλ που ήταν μέσα στο λάκκο των λιονταριών και είχε γύρω του λιοντάρια. Λέει, είμαι μέσα στο στόμα του λιονταριού, με έχει φάει. Με μασάει στα δόντια του. Αλλά λέει, εσύ, Κύριε, μπορείς να με βγάλεις ακόμα και μέσα από το στόμα του λιονταριού. Φανταστείτε πόση δύναμη χρειάζεται κάποιος για να πιάσει ένα λιοντάρι, καταρχάς να το πλησιάσει. Όχι μόνο να το πλησιάσει, να του πιάσει το στόμα, όχι να μην τον δαγκώσει, να του ανοίξει το στόμα, να του βγάλει και αυτό που έχει μέσα και να του πει: άντε φύγει από εδώ, ρε, ξούτ. Εσύ όμως, λέει Θεέ, είσαι αυτός που μπορείς να με βγάλεις από το στόμα του λιονταριού. Αν νιώθεις περικυκλωμένος από λιοντάρια που λέγαμε πριν. Αν νιώθεις ότι στη δουλειά σου θέλουν να πέσουν να σε φάνε. Λιοντάρια τετράποδα ή δίποδα. Προσευχήσου και πες, Κύριε, εσύ μπορείς να με βγάλεις από το στόμα του λιονταριού. Ο Δανιήλ στο λάκκο των λιονταριών δεν έχει ακριβώς μια από τις καλύτερες μέρες στη δουλειά του. Αλλά προσέξτε την ειρωνία. Ο βασιλιάς που έχει τον πλούτο, την εξουσία, τα πάντα, έχει χάσει τον ύπνο του και ο Δανιήλ κοιμάται ήσυχος στο λάκκο με τα λιοντάρια. Γιατί ξέρει ότι ο Θεός είναι αυτός που μπορεί να τον βγάλει από το στόμα του λιονταριού. Και ακόμα και αν δεν το κάνει, εκείνος έχει κυριαρχία ακόμα και μέσα στο στομάχι του λιονταριού. Αλλά εμπιστεύεται το Θεό και μπορεί να κοιμάται ήσυχος, όχι επειδή όλα πάνε καλά στη ζωή του, είναι στη χειρότερη μέρα της ζωής του, επειδή ξέρει ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος και μέσα στο λάκκο και μέσα στο στόμα του λιονταριού. Και ο ψαλμός αυτός συνεχίζει, αφού έχει βγάλει τον πόνο του και έχει πει: Κύριε, πού είσαι? Πού χάθηκες, γιατί με εγκατέλειψες, γιατί με έχει φάει το λιοντάρι, βγάλα με από εκεί μέσα. Αλλά επίσης λέει και κάτι άλλο. Λέει: Κύριε, εσύ είσαι ο Άγιος, σε σένα ελπίσανε οι πρόγονοί μας, έλπισαν και τους ελευθέρωσες. Σε σένα, λέει, φώναξαν με δύναμη και σώθηκαν. Σε σένα ελπίσανε και δεν ντροπιάστηκαν. Με άλλα λόγια, τι κάνει? Η λύση για το μέλλον περνάει μέσα από το παρελθόν, η υπενθύμηση του πόσο ο Θεός εργάστηκε στο παρελθόν είναι η ελπίδα για το πώς μπορεί να εργαστεί σήμερα και αύριο, στο παρόν και στο μέλλον. Αυτό που έλεγα πριν στα παιδιά, στην παιδική ιστορία, κάθε φορά που κάνω αυτή την ανασκόπηση της χρονιάς και σκέφτομαι τι έγινε, τα καλά και τα δύσκολα κάθε χρονιάς, και επειδή τα κάνω στο ίδιο αρχείο, μερικές φορές ανατρέχω να δω τι ήταν τις προηγούμενες. Και μερικές φορές πραγματικά κοιτάζω και λέω, αυτό εκεί που τότε προσευχόμουν και έλεγα αμάν τι θα γίνει και αμάν χανόμαστε, το βλέπω τώρα με μια χρονική απόσταση από κάποια χρόνια και λέω, είχα ξεχάσει ότι είχα αυτό το πρόβλημα. Τότε ήταν τεράστιο, έτσι, και δεν είναι ότι μου φαινόταν τεράστιο, ήταν όντως τεράστιο. Και χρειαζόμαστε αυτή την υπενθύμηση που έλεγε πριν και ο ψαλμός που είδαμε στα παιδιά, αλλά και αυτό που διαβάζουμε εδώ. Θυμήσου πώς ο Θεός εργάστηκε στο παρελθόν. Είτε στη δική σου ζωή, είτε στις ζωές άλλων. Γιατί ο Θεός που εργάστηκε έτσι στο παρελθόν είναι ο Θεός που κρατάει στα χέρια του και το σήμερα. Μην ξεχνάς καμιά από τις καλοσύνες του, γιατί όλοι μας έχουμε την τάση να ξεχνάμε. Και το να θυμόμαστε το πώς ο Θεός εργάστηκε είναι αυτό που μπορεί να μας θυμίζει ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο και σήμερα και αύριο. Μίλα στο Θεό, πες του τον πόνο σου, φέρ του τους φόβους σου. Και σημείωσέ τα και κάπου, ώστε μια άλλη μέρα στο μέλλον να μπορείς να ανατρέξεις και να δεις ότι ο Θεός που δούλεψε έτσι, τότε μπορεί να δουλέψει και σήμερα. Φέρε τον πόνο σου στο Θεό, φέρε τον πόνο σου και σε κάποιον αδερφό, σε κάποιον άλλο άνθρωπο. Μην κρατάς μόνος σου μέσα σου τον πόνο σου. Υπάρχουν μερικά προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν. Αλλά το να τα μοιραστείς με κάποιον άλλον, να έχεις κάποιον άλλον να σε ακούσει, ακόμα και αν δεν έχει να σου πει κάποια λύση, το να σε ακούσει, να προσευχηθείτε μαζί, είναι ένας από τους τρόπους που ο Θεός μας έχει δώσει να νιώσουμε την παρουσία Του μέσα από την παρουσία των αδερφών μας. Και όσο για όταν έρχεται στο μυαλό σου η ερώτηση «Είμαι άχρηστος, έχω αποτύχει», θέλω να θυμηθούμε ιδιαίτερα την ιστορία του Πέτρου που διαβάσαμε νωρίτερα. Ξέρετε, την διαβάζουμε πολλές φορές ή και στα παιδιά στο Κυριακό Σχολείο ότι λέμε αυτή την ιστορία. Είναι πως ο Χριστός έκανε ένα θαύμα, κάλεσε και τους μαθητές και άρχισε να καλεί και άλλους και την προσπερνάμε. Δεν έχουμε παρατηρήσει ότι αυτή η ιστορία συμβαίνει σε μία ημέρα που στη δουλειά του Πέτρου όλα πήγαν χάλια. Θυμάστε που λέγαμε πριν, είναι κάτι μέρες που στη δουλειά όλα πάνε χάλια. Αυτή είναι μια τέτοια μέρα για τον Πέτρο. Όλα συμβαίνουν σε μια μέρα που δεν είχε πιάσει λέπη, δεν είχε πιάσει ούτε ένα ψάρι. Δεν μπορεί να κάνει ούτε το ένα πράγμα που είναι η δουλειά του, να πιάνει ψάρια. Το έχει αποδεχθεί, δεν έχει μεροκάμα του σήμερα, είχε βγει έξω, έπλαινε τα δίχτυα του. Είναι εντωμεταξύ μια πολύ επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία να πλένεις τα δίχτυα ο ψαράς. Και πάνω που είχαν τελειώσει το να πλένουν τα δίχτυα τους, μετά από μια αποτυχημένη μέρα στη δουλειά, διαβάζουμε, λέει, ότι ο Χριστός μόλις τέλειωσε την ομιλία του, είπε, λέει, στον Πέτρο, πήγαινε στα βαθιά και ρίξε τα δίχτυα σου για ψάρεμα. Και ο Πέτρος του αποκρίθηκε, «Δάσκαλε, όλη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτα». Με άλλα λόγια, ξέρετε, σκέφτομαι, του περιγράφει απλά, του δίνει το δελτίο πωλήσεων της προηγούμενης μέρας, αυτό του λέει, ή του λέει, «Τι ξέρεις κι εσύ από ψάρια». Δηλαδή, είναι μέσα στο φως της ημέρας. Εδώ τη νύχτα δεν πιάσαμε τίποτα. Και μου λες να ρίξω τα δίχτυα μου μέρα μεσημέρι. Και αυτό το «επειδή το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ». Αναρωτιέμαι, επειδή δεν μας μεταδίδει τον τόνο της φωνής. Είναι μια φράση πίστης, «Ναι, Κύριε, σε εμπιστεύομαι, επειδή το λες εσύ, εγώ θα κάνω το βήμα στο κενό, θα ρίξω τα δίχτυα μου μεσημεριάτικα». Ή το λέει από υποχρέωση. Θυμηθείτε, λίγο πριν έχει θεραπεύσει την πεθερά του Πέτρου. Οπότε, του είχε μια υποχρέωση. Οπότε, αν μου το ζητούσε οποιοδήποτε άλλο, θα του έλεγα, άσε μας ρε φίλε, αλλά επειδή το λες εσύ και μόνο για σένα, θα το κάνω ως εξυπηρέτηση. Δεν ξέρω αν είναι μια φράση πίστης ή αν είναι μια φράση που ωραία να πάρει. Είναι από αυτά που θέλω πολύ να πω όχι, αλλά δεν μπορώ να πω όχι. Αναρωτιέμαι αν ο Πέτρος λέει στον Χριστό, πώς είναι καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς, να του λέει, καλύτερα να μιλάς παρά να ψαρεύεις. Ιησού, ναι, είσαι καλός στο να διδάσκεις, να θεραπεύεις, αλλά όταν ερχόμαστε στη δουλειά μου, σε παρακαλώ, κάτσε στη γωνία σου, μην ανακατεύεσαι, δεν γνωρίζεις, άσε εμένα και απλά συνέχιζε να κηρύττεις, να θεραπεύεις. Ο Πέτρος βλέπει τον Χριστό σαν έναν δάσκαλο που θα πρέπει να στέκεται μακριά, να μην ασχολείται με τη ζωή του ή με τη δουλειά του. Πιστεύει στον Ιησού, αλλά επίσης πιστεύει σε έναν Ιησού που δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή του, με τη δουλειά του, με τη βάρκα του, με τα ψάρια του. Άλλωστε, τι ξέρει ο Θεός από ψάρια? Απλώς τα δημιούργησε, τα έφτιαξε, ξέρει όλες τις ποικιλίες τους, ξέρει που συχνάζουν, κατά τα άλλα. Δεν ξέρει κάτι, αλλά επειδή το λες εσύ θα το κάνω. Και όλο αυτό συμβαίνει σε μια από τις χειρότερες μέρες του στη δουλειά. Δεν είναι μόνο ότι νιώθει άχρηστος και αποτυχημένος, δεν είναι απλώς ότι δεν έβγαλε τίποτα, μπήκε και μέσα κιόλας, γιατί προφανώς πλήρωσε μεροκάματα στους εργάτες του, οπότε και δεν έπιασε τίποτα και πλήρωσε όλα τα πάγια έξοδα που είχε, έγινε ρεζίλη, γιατί έπρεπε να του πει τώρα δημόσια ότι ξέρεις δεν πιάσαμε τίποτα. Θα μπορούσε ο κόσμος να μην το έχει προσέξει ότι δεν είχαν πιάσει τίποτα, να πει τον άτιμο ξεπούλησε γρήγορα. Πού να ξέρουν ότι δεν έπιασε τίποτα. Έπρεπε να το πει δημόσια ότι δεν έπιασε τίποτα, γιατί ο κόσμος άκουγε. Και έπρεπε και να ξαναρίξει τα δίχτυα του πάνω που τα είχε πλύνει. Γνωρίζοντας ότι αυτή τη φορά πάλι δεν θα πιάσει τίποτα, θα πρέπει να τα πλύνει και θα γίνει και ακόμα πιο ρεζίλια, θα τον δουν όλοι. Κοίτα αυτό τον ψαρά εκεί πέρα, πάει και ψαρεύει μεσημεριάτικα. Καλά, εγώ που δεν είμαι ψαράς ξέρω ότι δεν ψαρεύουμε μέρα μεσημέρι. Σκεφτείτε λίγο σε τι φάση είναι ο Πέτρος όταν λέει αυτό το «επειδή το λες εσύ». Αυτή την τόσο στραβή μέρα στη δουλειά του. Ακόμα και τη χειρότερη του μέρα στη δουλειά. Ακόμα και τη χειρότερη σου μέρα στη δουλειά. Ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βάρκα σου. Ο Πέτρος, λέει, πήγαν, έριξαν το δίχτυ και έπιασαν πάρα πολλά ψάρια. Τόσα πολλά που το δίχτυ τους άρχισε να σκίζεται. Και έκαναν νόημα στους άλλους, δεν μπορούσαν να τους πάρουν στο κινητό, τους φωνάζουν, τους λένε «Ελάτε». Πάνε, γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σημείο, λέει, να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Και όταν ο Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε «Πιάσαμε τον τζόκερ, βγάλαμε πολύ χρήμα σήμερα, σε ευχαριστώ». Αυτό του είπε. Έβγαλαν όντως πάρα πολλά λεφτά. Προσπαθούσα να σκεφτώ πόσα άξιζαν αυτά τα ψάρια. Δεν την κάνουμε αυτή την ερώτηση, γιατί προχωράμε, σπέβδουμε στην επόμενη. Αλλά κάθεσαι και σκέφτεσαι, λες, για να κινδυνεύουν να βυθιστούν οι βάρκες. Τώρα δεν ξέρουμε πόσο μεγάλες ήταν αυτές οι βάρκες, ας πούμε, ήταν βάρκες σαν τις σημερινές. Και κόντευαν να βυθιστούν. Πόσοι άνθρωποι πρέπει να μπουν σε μια βάρκα για να μην χωράει, ας πούμε. Να μπουν 5 άνθρωποι, 10 άνθρωποι για να μην χωράει σε μια βάρκα. Είναι δύο βάρκες, πώς να ήταν, ξέρω εγώ, να μπήκανε 1.000 κιλά, ας πούμε, δηλαδή, αν μπήκανε 5-10 άνθρωποι σε μια βάρκα που δεν ήταν για 5-10 ανθρώπους και κινδυνεύει να βυθιστεί, ας πούμε, όταν όλοι τους λεπτοί δεν είχαν φάει στις γιορτές όπως φάγαμε εμείς, και αν ήταν 70-80 κιλά ο καθένας, κάνεις τα μαθηματικά, λες, πες ήταν ένας τόνος, πες ήταν 1.000 κιλά και οι δύο βάρκες. Και αν τα ψάρια κάνανε 10 ευρώ το κιλό, για παράδειγμα, λες, 1.000 επί 10, 10.000. Έβγαλε 10.000 ευρώ σε 5 λεπτά. Άλλοι δουλεύουν όλο τον χρόνο για να βγάλουν τόσα λεφτά. Αυτό είναι συντηρητική εκτίμηση, έτσι. Μπορεί να βγάλε 20.000, μπορεί να βγάλε πολύ περισσότερα. Έπιασε τον τζόκερ. Αλλά αυτό που έχει να πει ο Πέτρος όταν το βλέπει αυτό, δεν είναι ώρα οικονομήσαμε. Ο Πέτρος πάει στο Χριστό και καταλαβαίνει ποιος είναι ο Χριστός. Και καταλαβαίνει ποιος είναι και ο ίδιος. Και καταλαβαίνει ότι όλα τα λεφτά είναι το πρόσωπο του Χριστού. Δεν είναι το θέμα τα χρήματα, δεν είναι το θέμα η δουλειά, δεν είναι το θέμα η επιτυχία. Το νόημα αυτής της ιστορίας δεν είναι πώς να πιάνεις καλά ψάρια ή μερικές τεχνικές για αποδοτικότερο ψάρεμα. Το νόημα είναι να έχεις συνειδητοποιήσει το ποιος είναι αυτός που κάθεται στη βάρκα σου. Ο Πέτρος συνειδητοποιεί πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, πόσο δυνατός είναι ο Χριστός. Και αναγνωρίζει επίσης πόσο αμαρτωλός είναι ο ίδιος. Δεν ήταν ένας κακός άνθρωπος, δεν ήταν κάποιος κλέφτης, δεν ήταν κάποιος δολοφόνος, ήταν ένας απλός καθημερινός άνθρωπος. Αλλά σου λέει ότι ακόμα και εγώ που είμαι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος, καταλαβαίνω τα σκοτάδια μου. Καταλαβαίνω τα λάθη που έχω μέσα μου. Και έτσι όταν πάει στο Χριστό, δεν έχει σημασία αν ο Χριστός του έλυσε το οικονομικό του πρόβλημα ή όχι. Καταλαβαίνει ότι έχει ένα βαθύτερο πρόβλημα μέσα του. Και καταλαβαίνει πόσο χρειάζεται αυτό να λυθεί. Και ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Άφησαν αυτές τις 10.000 ή όσα ήταν. Φανταστείτε ένα διαφορετικό τελείωμα σε αυτή την ιστορία. Και οι ψαράδες χάρηκαν που έβγαλαν μεροκάμα το 10.000. Τα πούλησαν και ξεπλήρωσαν τα χρέη τους και έδωσαν και το δέκατό τους και πήγαν στην εκκλησία διπλά χαρούμενοι εκείνη την Κυριακή. Αλλά δεν τελειώνει έτσι αυτή η ιστορία. Και το νόημα τελικά δεν είχε να κάνει με τη δουλειά ή με τα ψάρια ή με τα λεφτά. Έχει να κάνει με το να ακολουθείς τον Χριστό σε ό,τι ο Χριστός σε καλεί. Το θέμα ήταν αν μπορούσαν να δουν το Θεό να εργάζεται ακόμα και μια από τις χειρότερες μέρες τους στη δουλειά. Τώρα, δεν έχουμε όλη την κλίση των μαθητών να αφήσουμε τα δίχτυα μας ή τις δουλειές μας και να τον ακολουθήσουμε κυριολεκτικά, κηρύττοντας γι' αυτόν. Κάποιοι την έχουν, κάποιοι άλλοι όχι. Στο επάγγελμα, ας πούμε, από τους τελώνες. Ο Ματθαίος ήταν ένας τελώνης που ο Χριστός του λέει «Ακολούθησέ με το να αφήσεις τη δουλειά σου». Απ' την άλλη, κάπου αλλού διαβάζουμε για τον Ζακχαίο που ήταν επίσης τελώνης και ο Χριστός του λέει «Ακολούθησέ με το να μείνεις στη δουλειά σου». Και να την κάνεις τίμια και να ξεπληρώσεις αυτούς που αδίκησες. Η κλίση του καθενός είναι διαφορετική. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι της κλίσης που είναι κοινό για όλους μας. Να ακολουθώ τον Χριστό εκεί που με καλεί. Στη δουλειά που με καλεί. Και να τον βλέπω να εργάζεται. Ακόμα και μέσα στις χειρότερες μου μέρες. Θέλω να κλείσω με μια ιστορία που έχει να κάνει με τον Τόλκιν, τον συγγραφέα του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Όταν ο Τόλκιν προσπαθούσε να γράψει τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, είχε ένα σωρό υποϊστορίες και χαρακτήρες που προσπαθούσε να δει πώς θα ταιριάξει και είχε ξοδέψει ώρες και ώρες και μήνες και χρόνια, αν θυμάμαι καλά, και έσπαγε, είχε φτάσει σε ένα σημείο που ήταν αδιέξοδο. Δεν μπορούσε να δει πώς ταιριάζουν όλοι μεταξύ τους. Και όχι μόνο δεν μπορούσε να βρει πώς ταιριάζουν όλοι μεταξύ τους, είχε ξεσπάσει και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εντωμεταξύ. Οπότε ακόμα μεγαλύτερη απογοήτευση. Και η δουλειά δεν πάει καλά και τριγύρω έρχεται το χάος. Η χειρότερη εποχή στην ανθρώπινη ιστορία. Τι άλλο μπορεί να στραβώσει. Εκείνη λοιπόν την εποχή που ο Τόλκιν νιώθει όλα να πάνε στραβά. Γράφει μια άλλη ιστορία, μια σύντομη ιστορία που λέγεται «Το φύλλο του Νίγκλ». Νίγκλ ήταν το όνομα του πρωταγωνιστή της ιστορίας, αλλά επίσης Νίγκλ στα αγγλικά είναι το ψιρίζω, ψιλολογώ ή με τελειομανή σε βαθμό αντιπαραγωγικότητας. Μας λέει λοιπόν σε αυτή την ιστορία υπήρχε ένας ζωγράφος που λεγόταν Νίγκλ Και είχε μια εικόνα στο μυαλό του που προσπαθούσε να ζωγραφίσει, την εικόνα ενός δέντρου. Αρχικά την εικόνα ενός φύλου και στη συνέχεια ενός δέντρου με πολλά φύλλα. Και μετά την εικόνα ενός ολόκληρου δάσους και βουνών τριγύρω του. Έφτιαξε λοιπόν έναν καμβά που ήταν τόσο μεγάλος που χρειαζόταν σκάλα για να φτάσει σε όλες τις άκρες του. Ήθελε πριν πεθάνει να προλάβει να τελειώσει αυτήν την μία εικόνα αυτού του δέντρου που είχε βάλει στο μυαλό του. Οπότε δούλεψε, αλλά δεν μπορούσε να προχωρήσει ιδιαίτερα. Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, ξόδευε πάρα πολύ χρόνο για ένα φύλλο. Αυτό το ένα φυλλαράκι του είχε φάει ώρες. Και επίσης, ο δεύτερος λόγος ήταν η καλή του η καρδιά. Οι γείτονές του ζητούσαν πράγματα να τους βοηθήσει και έτσι αυτό τον αποσπούσε από τη δουλειά του. Ιδιαίτερα ένας γείτονάς του συγκεκριμένος, στον οποίο γείτονα δεν άρεσαν καθόλου κιόλας στις ζωγραφιές του Νίγκλ. Ένα βράδυ λοιπόν, καθώς ο Νίγκλ καταλαβαίνει ότι ο χρόνος του τελειώνει, έρχεται αυτός ο σπαστικός γείτονάς του και του ζητάει να βγει έξω στο κρύο και να φωνάξει ένα γιατρό για τη γυναίκα του που είναι άρρωστη. Και ο Νίγκλ το κάνει, αλλά αρρωσταίνει από το κρύο. Και ενώ προσπαθεί απεγνωσμένα να δουλέψει αυτή την ημιτελή εικόνα που έχει και ζωγραφίζει, έρχεται ο θάνατος να τον πάρει. Και ο Νίγκλ βάζει τα κλάματα. Και τον πνίγει αυτό το αίσθημα ότι όχι, δεν είχα προλάβει να το τελειώσω. Λίγο καιρό μετά το θάνατό του, οι άνθρωποι που πήραν το σπίτι του παρατήρησαν ότι σε εκείνο τον καμβά που είχε αρχίσει και να φθείρεται κιόλας, είχε μείνει άθικτο ένα πολύ όμορφο φύλλο. Το βάλανε στο μουσείο της πόλης και για αρκετό καιρό αυτός ο πίνακας, το φύλλο του Νίγκλ όπως ονομάστηκε, κρεμόταν εκεί σε μια εσοχή και κάποιοι λίγοι περαστικοί το παρατηρούσαν. Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εκεί. Μετά θάνατον, ο Νίγκλ μπαίνει σε ένα τρένο, έτσι παρουσιάζει ο συγγραφέας την μεταθάνατον ζωή, μπαίνει σε έναν τρένο που τον πάει στα βουνά της, του άλλου κόσμου. Και σε κάποια στιγμή ακούει δύο φωνές. Η μία είναι μια αυστηρή φωνή, που είναι μάλλον η δικαιοσύνη, που λέει ο Νίγκλ χαράμισε τόσο πολύ χρόνο και πέτυχε τόσο λίγα πράγματα στη ζωή του. Η άλλη φωνή, πιο ευγενική αλλά επίσης δυνατή φωνή, ήταν το έλεος. Εκείνη η φωνή λέει, ο Νίγκλ επέλεξε να κάνει θυσίες για τους άλλους γνωρίζοντας τι έκανε. Έτσι ως επιβράβευση, όταν ο Νίγκλ φτάνει στην είσοδο του ουρανού, βλέπει κάτι που μόλις το βλέπει, αρχίζει να τρέχει προς αυτό. Και σας διαβάζω από μέσα, λέει, μπροστά του έστεκε το δέντρο. Το δέντρο του τελειωμένο, τα φύλλα του ανοιχτά, τα κλαδιά του μεγάλα, να λυγίζουν από τον άνεμο που ο Νίγκλ τόσο συχνά ένιωθε, αλλά δεν είχε καταφέρει να συλλάβει για να αποτυπώσει στον καμβά. Κάρφωσε τα μάτια του στο δέντρο και αργά-αργά σήκωσε τα χέρια του και τα άνοιξε διάπλατα και είπε «Αυτό είναι το δώρο μου». Κάτω στη γη, στην παλιά του την χώρα, την πόλη, ο κόσμος είχε ξεχάσει τον Νίγκλ σχεδόν τελείως. Εκεί το έργο του είχε μείνει ημιτελές και χρήσιμο μόνο σε πολύ λίγους. Αλλά σε αυτήν την νέα χώρα, σε αυτήν την νέα πόλη, τον μόνιμα νέο κόσμο, βρίσκει το δέντρο του με κάθε λεπτομέρεια και πλήρως τελειωμένο. Και ο Τόλκιν, γράφοντας αυτήν την ιστορία, την έγραψε γιατί πίστευε ότι ο Θεός μας δίνει ταλέντα, χαρίσματα, ικανότητες, ώστε να μπορούμε να κάνουμε ο ένας για τον άλλον ό,τι εκείνος θέλει να κάνει για εμάς και μέσα από εμάς. Αυτό που προσπαθούσε να αποτυπώσει ο Νίγκλ δεν ήταν απλώς μια ιδέα, μια φαντασίωση που είχε. Όλοι μας μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε μια σκέψη που δεν υπάρχει, που δεν έχει ανταπόκριση με την πραγματικότητα. Αλλά αυτό που είχε δει ήταν, είχε δει ένα κομμάτι του ουρανού που θέλει να το αποτυπώσει στη γη. Και μπορεί και εμείς στις δικές μας δουλειές να έχουμε δει κάποιο κομμάτι του ουρανού που θέλουμε να αποτυπώσουμε στη γη. Και πολλοί καλλιτέχνες, επιχειρηματίες και πολλά άλλα επαγγέλματα έχουν ακούσει στη διάρκεια των χρόνων αυτή την ιστορία και ταυτίζονται πολύ εύκολα με τον Νίγκλ, γιατί και αυτοί πολλές φορές δουλεύουν με βάση κάτι που οραματίζονται, συχνά κάτι πολύ μεγάλο που μόνο αυτοί μπορούν να το φανταστούν. Αλλά τελικά στη ζωή λίγοι υλοποιούν το όραμά τους σε ικανοποιητικό βαθμό, ακόμα λιγότεροι το πετυχαίνουν. Αλλά στην πραγματικότητα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλοι είμαστε ο Νίγκλ. Όλοι φανταζόμαστε το να πετύχουμε πράγματα και όλοι πιάνουμε τους εαυτούς μας να μην μπορούμε να τα πετύχουμε. Όλοι θέλουμε να πετύχουμε και όχι να μας ξεχάσουν. Και όλοι θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά στη ζωή μας. Αλλά αυτό είναι πέρα από τον έλεγχό μας, όπως διαβάζαμε πριν στον Εκκλησιαστή. Αν λοιπόν αυτή η ζωή ήταν ό,τι υπάρχει, τότε σιγά σιγά όλα θα χαθούν όταν έρθει η ώρα να δύσει ο ήλιος και της δικής μας ζωής και κανείς δεν θα θυμάται σε μερικά χρόνια καν ότι υπήρξαμε. Όλα θα ξεχαστούν, τίποτα που κάνουμε δεν θα έχει καμία διαφορά και κάθε προσπάθεια, ακόμα και η καλύτερη, θα εξατμιστεί. Εκτός εάν υπάρχει Θεός. Γιατί αν υπάρχει ο Θεός, που λέει η Βίβλος, και αν υπάρχει μια αληθινή πραγματικότητα πέρα από αυτά που βλέπουμε, και αν αυτή η ζωή δεν είναι η μόνη ζωή, τότε κάθε καλό εγχείρημα που κάνουμε, ακόμα και το πιο απλό, που κάνει κάποιος που ανταποκρίνεται σε αυτό που ο Θεός τον καλεί να κάνει, μπορεί να έχει αιώνια αξία, είτε είναι ψαράς, είτε είναι δάσκαλος, είτε είναι τεχνίτης, είτε οτιδήποτε άλλο. Αν είσαι δικηγόρος και μπήκες στη νομική, επειδή είχες έναν οραματισμό για δικαιοσύνη, είχες όλο αυτό το όραμα για δικαιοσύνη, για μια καλύτερη κοινωνία με ισότητα και ειρήνη, το πιθανότερο είναι ότι 10 χρόνια μετά που έχεις πάρει πτυχίο, θα είσαι βαθιά απογοητευμένος, επειδή θα ανακαλύψεις ότι όσο και αν προσπαθείς να δουλέψεις σε σημαντικά πράγματα, το μεγαλύτερο μέρος αυτών που κάνεις χάνεται σε μικρολεπτομέρειες και σε τρέχοντα και 1-2 φορές στη ζωή σου μπορεί να νιώσεις ότι επιτέλους ζωγράφισα ένα φύλλο. Αν είσαι λογιστής, μπορεί να νιώθεις ότι κάθε μέρα παλεύω με ένα βουνό από τιμολόγια και το κατεβάζω και την επόμενη μέρα έχει βγει ένα άλλο και αναρωτιέμαι πού είναι το νόημα. Και είναι λίγες οι φορές που νιώθω ότι ζωγράφισα ένα φύλλο. Αν είσαι υδραυλικός, μπορεί να έχεις φτιάξει δεκάδες, εκατοντάδες σπίτια και στο τέλος να νιώθεις το ίδιο. Ό,τι δουλειά και να κάνεις, χρειάζεται να θυμάσαι αυτό. Ότι αν αυτό που κάνεις, το κάνεις σαν ανταπόκριση σε αυτό που ο Θεός σε έχει καλέσει. Και αν έχεις δει κάτι από την ομορφιά που έχει ο Θεός και το να περπατάς μαζί Του και αυτό το κάτι το φέρεις στον κλάδο σου, στο επάγγελμά σου, στη δουλειά σου, τότε μπορεί ακόμα και αυτό το φύλλο που πετυχαίνεις να είναι κάτι που έχει νόημα, μπορεί αυτό το φύλλο που ζωγραφίζεις να είναι αυτό το κομμάτι του ουρανού που μπόρεσες να αποτυπώσεις στη γη. Μπορεί να είδες αυτόν τον κόσμο της δικαιοσύνης και να συνειδητοποιήσεις ότι δεν μπορώ να αλλάξω όλο τον κόσμο, όλη την κοινωνία. Αλλά μπορώ να βάλω το λιθαράκι μου, μπορώ να ζωγραφίσω το φύλλο μου στον δικό μου κλάδο. Ακόμα και αν δεν ζωγραφίσω ολόκληρο το δέντρο που ονειρευόμουν να ζωγραφίσω, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι αποτυχημένος ή αποτυχημένη. Αν ο Θεός σε κάλεσε να ζωγραφίσεις ένα φύλλο, μην απογοητεύεσαι γιατί δεν έκανες ολόκληρο το δέντρο. Αν το ξέρεις αυτό, δεν θα απογοητευτείς αν δεις ότι τελικά μπόρεσες να ζωγραφίσεις ένα ή δύο φύλλα σε αυτή τη ζωή. Θα μπορείς να δουλεύεις με χαρά γνωρίζοντας ότι μέσα από τη δουλειά σου δείχνεις στη γη ένα κομμάτι του ουρανού. Μπορεί να είναι ένα μικρό. Αλλά αν ο Θεός σου έδωσε αυτό το κομμάτι, ζωγράφισε αυτό το κομμάτι με τον καλύτερο τρόπο που μπορείς. Δες ακόμα και μια από τις χειρότερες μέρες σου στη δουλειά, ως μια μέρα που ο Θεός μπορεί να είναι παρόν εκεί, στο γραφείο σου, στη βάρκα σου, στα δίχτυα σου. Πες, Κύριε, θέλω αυτή τη χρονιά με όλα τα καλά και τα στραβά που ξεκινάει να την αφήσω σε σένα, να την αφιερώσω σε σένα, να σου αφήσω τον πόνο μου και τους φόβους μου, αλλά επίσης να θυμηθώ ότι εσύ κρατάς τη ζωή μου. Σε αυτό το φύλλο ή το δέντρο ή ό,τι άλλο ζωγραφίζω, κράτα εσύ το πινέλο μαζί μου. Εργάσου εσύ στις καλές και στις κακές μέρες. Βοήθησέ με να ζωγραφίσω κάτι που να αφήσει ένα κομμάτι του ουρανού εδώ στη γη. Ακόμα και αν δεν είναι όλος ο ουρανός, ας είναι ένα κομμάτι που οι άνθρωποι θα μπορούν να δουν το φως του Χριστού στη ζωή μου και στη δουλειά μου, ακόμα και στις πιο σκοτεινές μέρες, και να θελήσουν και εκείνοι να τον ακολουθήσουν. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε, φέρνουμε μπροστά Σου στο ξεκίνημα αυτής της καινούριας χρονιάς τις δουλειές μας, τις επαγγελματικές μας επιτυχίες αλλά και τις αποτυχίες, τις επαγγελματικές μας χαρές και απογοητεύσεις. Φέρνουμε μπροστά σου τις καλύτερες και τις χειρότερες μέρες αυτής της χρονιάς. Φέρνουμε μπροστά σου τις ελπίδες και τους φόβους μας για την καινούργια χρονιά. Θύμιζέ μας κάθε φορά που βιώνουμε μια απογοήτευση στη δουλειά μας, ότι εσύ έχεις τον έλεγχο. Θύμιζέ μας ότι μας αγαπάς κάθε μέρα, ότι είσαι δυνατός κάθε μέρα. Βοήθησέ μας να προχωράμε μαζί σου στις εύκολες και στις δύσκολες μέρες. Στις δύσκολες μέρες ιδιαίτερα. Θύμιζέ μας ότι εσύ είσαι εκεί, παρόν στη βάρκα μας. Βοήθησέ μας να δούμε, να μπορούμε να βλέπουμε την παρουσία σου εκεί. Και όταν δεν την βλέπουμε, βοήθησέ μας σαν τον ψαλμωδό να ερχόμαστε και να σου φέρνουμε τον πόνο μας και την στεναχώρια μας για την απουσία σου. Ξέρουμε ότι είσαι εκεί. Βοήθησέ μας σε αυτό το φύλλο που ζωγραφίζει ο καθένας μας, σε όποιον κλάδο και δουλειά είναι καθένας μας. Βοήθησέ μας να το ζωγραφίζουμε καλά. Βοήθησέ μας να είναι ένα κομμάτι του ουρανού και της δικής σου δημιουργίας. Κάνε μας μια αντανάκλαση της δικής σου καινούργιας δημιουργίας σε αυτή την καινούργια χρονιά. Και αν εσύ είσαι μαζί μας, ξέρουμε ότι θα είναι, θέλουμε να δούμε να είναι μια χρονιά που να σε δούμε, να εργάζεσαι στην εργασία μας, ακόμα και τις πιο δύσκολες μέρες. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.